Bu düşündürücü hikaye siyasi ve ictimai təzyiqin təsiri altına düşmədən, müstəqil yanaşması olan müsəlmanlar üçün qələmə alınıb. İki qədim dost məmləkətlərinin çətin günündə dərdləşir və zəif düşən insanların halı barəsində yanaraq söhbət edirdilər. Biri deyirdi ki, vətən üçün canını verən cavan oğlanların, ana və balalarının nə çəkdiyi anlamaq çox çətindir. Hətta anlamaqdan çox hiss etmək lazımdır ki, bu da mümkün deyildir. Digəri isə deyirdi ki, o əziz insanların qanı və ailələrinin naləsi yerdə qalmasın və həmişəki kimi müstəkbirlərin istifadəsi üçün zəmin yaranmasın deyə əlimdən gələn xidməti və duanı edirəm. Beləcə dərdləşən bu iki nəfərdən birincisi, Rəhim, öz dostu Qulam Hüseynə dedi ki,
Sənin əslin Cəbrəlidəndir, eləmi, Qulam Hüseyn qardaşım?
Qulam Hüseyn.
Bəli, babam 2-ci dünya müharibəsi bitəndən sonra tələbəlik üçün oradan Bakıya gəlib, sonra burada evlənib və atam elə bizim bu məhəllədə dünyaya göz açıb.
Rəhim təbəssüm edərək soruşdu.
Onda sənin baban Cəbrəlili, sən isə Bakılı hesab olunursan?
Qulam Hüseyn təəccüb edərək dedi.
Yox, mən də atam da elə Bakılıyıq. Burada doğulub, yaşamışıq axı. Babam isə Cəbrayıllı hesab olunur. Açığı onun atası Həmzə kişi o dövrdə Zəngilan ilə Qubadlı bir olduğu zamanlarda Ağalı kəndində doğulubmuş. Sonralar Cəbrayıl tərəfə gəliblər.
Rəhim dostunun sözünü kəsərək.
Onda sənin ulu babanda Zəngilanlı olur, eləmi?
Vallah, bizimkilər deyirlər ki, o Həmzə kişinin babaları da həmşəhridirlər. Yəni, İrandan gəlmədirlər. Ona görə babam Cəbrayıllı, ulu babam isə Zəngilanlı, onların babaları həmşəhri olsa da mən Bakılıyam.
Bunu deyib susan olan Hüseyn bir qədər gülümsədi, sonra isə Rəhimdən soruşdu.
Axı, mənim babalarımın haralı olması sənə niyə maraqlıdır?
Bilirsən, Ayaz qardaş, mənim də babam təzə azad olunan Zəngilan kəndlərinin birindən idi. Onun atababalar da ərəb torpaqlarından bura gəlmələrdir. Bizim üçün vətən Bakı və hazırki torpaqlardır. Amma məni düşündürən babalarımızın vətənlərinin har olmasıdır. Sənin baban Cəbrailikən, sən Bakılısan. Mənim babam Zəngilanlı olduğu halda mən də Bakılıyam və şəhər uşağıyam. Lakin hər ikimizin ulu babaları və əcdadı digər ölkələrdən gəlib. Belə isə bizimlə babalarımızın vətənləri ayrı yerlər, fərqli torpaqlar olmur. Nəticədə biz öz babalarımızın vətən bildikləri yeri deyil, başqa məkanı özümüzə vətən hesab etmiş oluruq. Sənin ulu babaların üçün vətən İran idisə, mənim ulu babalarım üçün vətən Hicaz torpaqları idi. Yəni hazırki Səudiyyə Ərəbistanı. Dostumuz, yaxın qardaşımız Seymur isə təmiz ləzgidir. Onun da ulu babaları Dağıstanlı olub. Lakin o da bizim kimi Bakılı və şəhər uşağıdır. Yəni, bir sözlə mən düşünürəm ki, vətən anlayışının qəbulu üçün nə sərhəd, nə də millət məfhumunun bir təsiri yoxdur.
Qulam Hüseyn Rəhəmin bu anda dediyini anlayaraq əlavə etmək istədi.
Gəl, ayrı seçkilik salmayaq, hamımız Azərbaycanlıyıq. Belə dedikdə problem həll olacaq, məncə.
Aha, bu həll yolu deyil, yaxud da müvəqqəti bir şeydir. Siyasi maraqlar naminə birləşmək tarix boyunca müşahidə edilmişdir, lakin hər dəfəsində də uzun çəkməmişdir. Mən vətən anlayışının həmişəlik həllini düşünürəm, mənim əziz qardaşım. Müxtəlif millətlərin bir bayraq altında döyüşməsi siyasi maraqlar naminə mümkün olur, lakin döyüş bitəndən sonra yenə də əvvəlki problemlər baş qaldırır və daxili çəkişmələr davam edir.
Qulam Hüseyn düşünməyə başlamışdı. Ona görə Rəhimin sözünü kəsmək istəmədi. Rəhim isə fikrini misallarla ifadə edib tamamlamaq üzrə idi.
Bax, bizim tariximiz Səfəvilər kimi 200 illik imperiyaya şahidlik edib. Müxtəlif millətləri öz bayrağı altında toplamış bir hakimiyyət idi və böyük bir ərazini öz idarəsində saxlayırdı. Lakin getdikcə zəiflədi və bundan gözəl şəkildə istifadə edən Nadir Şah özü hakimiyyətə gəldi və əraziləri bir qədər də artırdı. Sonra isə o da çox qalmadı və Şərqin Napoleonu getdikdən sonra parçalanmalar baş verdi. yəni daxili çəkişmələr gerçəkləşdi. Sonra da getdikcə zəifləyən qacarlar biz yaşayan hal-hazırda məskunlaşdığımız bu torpaqları ruslara uduzdu. Danışsam söz çox uzanacaq. Buna görə əsas məsələyə işarə edeyim, burada dayanım. Axı bir-biri ilə daim çəkişmədə olan kiçik millətlər bir bayraq altında vuruşa bilirsə, niyə o bayraq daha güclü və sayı çox olan millətin siyasi maraqları əsasında formalaşmalıdır? Niyə? Niyə o bayraq vətənin simvolu hesab edilməlidir? Niyə? Məgər bu hal güclülərin zəiflərdən sui-istifadə etməsi deyilmi? Bəs zəif xalqlar üçün güclülərin siyasi maraqları vətən eşqi kimi göstərilirsə, bu durum hoqqabı bazlıq deyilmi, mənim əziz qardaşım? Zəif xalqlar dini maraqlar naminə birləşib onları əzən güclü siyasilər müqabilində dayansalar və özləri üçün vahid dəyər, vahid ümmət, vahid vətən formalaşdırsalar, görəsən belə daha gözəl olmazmı?
Təbii
ki, zənnimcə buna imkan verməzlər. Çünki güclü olan şəxs niyə görə öz gücünü itirmə təhlükəsinə razı olsun axı? Bizim düşmənlərimiz, təfritə və ifrata varanlarımız bu qədər sadəlöv deyil axı. Ona görə də hər kiçik və zəif millətə fərqli vətən anlayışları təqdim edirlər. Onları digərləri ilə birləşməkdə əngəl olmaq üçün düşmənçilik yaradırlar və torpaq problemləri formalaşdırırlar. Qondarma vətən sevgisi və qondarma vətən problemləri bizi o qədər məşğul edir ki, əsas hədəfdən, əsas məqsəddən kənarlaşırıq. Bəzən biz xəbərimiz olmur ki, bizi istəməyərəkdən olsa belə bu hədəfdən yayındırırlar. Təəssüf ki, bu tarixi həqiqət və siyasi bir problemdir. Ancaq həlli var. Əgər zəiflərin birləşməməsi üçün hərəsinə fərqli bir vətən anlayışı təqdim olunursa, niyə o xalqlar bunu qəbul etsinlər? Niyə bu altında zəlillik yatan zahiri müqəddəs göstərilən fikrə qapılsınlar? Müqəddəs olan dini dəyərlər ətrafında birləşmək və vahid, sərhədsiz, hüdudsuz vətən anlayışına sahib olmaq daha məntiqli, daha gözəl deyil.
Rəhim, qardaşım, icazə ver ki, bu fikir və yanaşma tərzim barəsində bir qədər düşünüm. Suallarım olarsa bir daha müzakirə edərik və əgər səndən eşdiklərimin məntiqli olduğu qənaətinə çata bilsəm, gedicilərini təsdiq edəcəm.
Həqiqətən Qulam Hüseyn kimi xarakteri olan insanlar həyatda düzgün yol seçməyi və nəticədə xeyrə çatmağı bacarırlar. Bu hal onlara Allah tərəfindən verilən bir bəxşişdir. Sözləri və düşüncələri dinləyib analiz etmək və ən gözəlinə tabi olmaq üçün ilk öncə dinləmək mədəniyyətinə sahib olmaq gərəkdir. Amma iş bununla bitmir. Gərək zehnin tədbiq etmək gücü də olsun və oxuduqları yaxud eşitdiklərini safçürük edə biləsi beyin gücünü inkişaf elətdirsin. Sonuncu işi isə gəldiyi qənaətə və ən güclü hesab etdiyi düşüncəyə tabi olsun. Ən çətin isə məhz bu sonuncusudur. Çünki bəzən və bir çox vaxtlarda insanın insafı və vicdanı onu düşüncəsində düzgün qənaətə çatdırsa da, daxilindəki istək və arzuları ona mane olur. Xoşbəxt və dürüst insan o şəxsdir ki, məhz bu məqamda öz istək və meylini kənara qoyub vicdanının səsinə qulaq asa bilsin. Yəni, həqiqəti ilə danışsın. Qulam Hüseyn təqribən bir həftəyə yaxın bu barədə düşündü, çox götür-qoy etdi və hələ uşaq vaxtlarından eşidib qəbul etdiklərinin bir çoxsunda məntiqsizlik olduğunu sezə bildi. Hətta bu fikirlərin müəyyən şəxslərin marağına xidmət etdiyini də aşkar şəkildə hiss etdi. Ona görə də bir neçə kiçik suallarını da aydınlaşdırmaq üçün Rəhimi evlərinə dəvət etdi. Onların söhbəti şam etdikdən sonra çay süfrəsində yenidən müzakirəyə bu sualla başladı.
Rəhim, o gün dedin ki, vətən anlayışının sərhəd və millət məfhumları ilə əlaqəsi olmadığını düşünürsən. Bəs belədirsə, dinimizdə vətəni sevmək imandan olduğu deyilikdə hansı vətən və nə qəsd olunur?
Məsələnin canı budur ki, bu dediyin kəlam da bizə öyrədilmiş və bizim təhlil etmədiyimiz bir yanaşmadır. Ümumiyyətlə, patriotizm və dinin münasibətləri geniş bir mövzudur. Qısaca bunu deyim ki, vətəni sevmək imandandır kəlamının sənədli hədis olub-olmadığı ayrıca araşdırılmalıdır. Üstəlik, fərzi olaraq səhih və dəqiq tarixi bir söz olaraq qəbul etsək də, yenə bizim iradlarımız öz qüvvəsində qalır və həqiqətən sənin sualının cavabı dinin özü tərəfindən ayrıca verilməlidir. Yəni dində vətən nədir sualı araşdırılmadan o kəlamın insanlara öyrədilməsi sadəcə hoqqabazlıqdır və hiləgərlikdən sui-istifadədən başqa bir şey deyil. Mənim əziz Qulam Hüseyn qardaşım.
Qulam Hüseyn özünü saxlaya bilmədi.
Əgər o kəlamı düzgün qəbul etsək, vətən sözümüzün mənası dinimizdə necə olacaq?
Bax, əzizim, vətən ərəb sözüdür və lüğətdə olan mənası insanların yaşadığı və məskunlaşdığı yer deməkdir. Yəni, insanın öz yaşadığı yeri sevməsi imanının bir əlamətidir. Bu isə təbii halın təsdiq edilməsi və inkarının qarşısını almaqdır. Hər bir insan doğulub boya başa çatdığı məhəllə və yaxud da kənd və yaxud da qəsəbə və şəhərini çox sevir. Sonradan yer dəyişmə edərsə ora barəsində nostalji və xoş hisslərə sahib olur. Bu xoş xatirələrlə doğma şəhəri, onun məhəlləsini, küçəsini, parkını, xiyabanını və digər və s. gözəlliklərini yada salıb oranın barəsində hər yerdə danışır. Bu isə dinə zid bir hal deyil. Hətta o şəhər və qəsəbə əhalisinin çoxu kafir və dinsiz və s. olsa belə daim xoş xatirələrlə yada salınır. Məsələn, tarixi bir gözünün önünə gətirin. İlk müsəlmanların öz düşmənləri tərəfindən Məkkə şəhərindən qovulmalarına baxmayaraq, oranın müşrikləri ilə olan problemlərini yada salmadan, oranı daim xoş xatirələrlə yad etmələri və bunun dinimizdə təbii hesab olunması kimi sözü gedən vətəni sevmək imandandır. Kəlamı da eyni şəkildə başa düşülməlidir. Burada xüsusi bir vurğu yoxdur. Əksinə insanda olan təbii hissin pislənilməməsi üçün təkid vardır. Dinimiz insanın fitrətindəki hisslərinə qadağa qoymur. Sadəcə onun ifrat həddə yüksəlməsinə icazə vermir. Necə ki onlarla hədis və qəti tapışırıqlara əsasən millətçilik dinimizdə haram buyurulmuşdur.
Qulam Hüseyn bir şeyi xatırlamış şəkildə yenə müdaxilə etdi və soruşdu.
Axı, mənim bildiyimə görə şəriətdə də vətən anlayışı vardır və bir insan öz şəhərini tərk etdiyi zaman onun namazlarını qısa qıla biləcəyi bildirilir. Bu da bir dəlil deyildirmi ki, dində vətən anlayışı var və müqəddəsdir?
Rəhim bir daha təbəssüm etdi.
Bilirsən, Hüseyncan, insanlar bəzən öz köhnə fikirlərindən əl çəkməmək üçün və ya əl çəkə bilmədikləri üçün elə sözlər söyləyirlər ki, həmin dəlil hesab etdikləri argument öz inandıqları və inanmaq istədiklərinə belə zidd olur. Bax, qardaşım, bu gətirdiyin dəlil elə mənim dediyim sözlərin təsdiqidir. Necə? İcazə ver, izah edim. Dedin ki, insan vətənindən uzaqlaşanda gərək gündəlik namazlarını qısaltsın. Bizim kimi Bakıda qalan biri Quba amas Sallı və ya Gəncəyə səfər edərsə orada namazını qəsr etməlidir. Deməli, o şəhərlər bizim üçün vətən deyil. Bəs görəsən, bizə öyrədilən vətənin çərçivəsi də bu qədər kiçikdir. Təbii ki, xeyr. Bizə məktəb vaxtlarından öyrədildiyi kimi vətənimiz beynəlxalq şəkildə tərtib və təsdiq olunmuş böyük bir ərazidir və bura həmin şəhərlər də daxildir. Belə olduqda şəriətlə dövlətin vətən anlayışı toqquşmuş olur axı. Bu birinci məsələdir. İkinci rad bundan ibarətdir ki, insan gedəcəyi istənilən məkanda 10 gündən artıq qalarsa, elə o öz vətənindəki kimi davranmalı və namazlarını da bütöv qılmalıdır. Bu hökm də dünyanın hər yerinə aiddir. Elə bir nəfər Avstraliyaya gedib orada da 2 həftə qalacaqdırsa, ora onun üçün vətən kimi olacaq. Belə olduğu halda şəriətdəki vətən anlayışı bizə öyrədiləndən fərqli olmaqdan əlavə bütün dünyanın bizim üçün vətən ola biləcəyini də öyrətmiş olur. Elə deyil.
Qulam Hüseyn sadəcə sustu və həqiqətən etdiyi iradın çox zəif olduğunu anladı. Qulam Hüseynin düşünmək üçün çox vaxt olacaqdı deyə zəhnini daha da aydınlatmaq və suallarını bitirmək istəyirdi. Həm də növbəti görüş və müzakirəni gözləməmək üçün səbirsizlik etdi. Rəhimdən geniş izah istədi. Dostundan xahiş etdi ki, dinimizdə olan vətənə münasibət məsələsini öz bildiyi kimi onun üçün ətraflı təfsir etsin. Rəhim də xoşluqla bu xahişi qəbul edib sözə başladı.
Dinimizdə vətən insanın doğulub boya başa çatdığı məkana və orada sahib olduğu adət-ənənəyə, oranın əhalisinə, xalqının ruhiyyəsinə olan bağlılığı kimi dəyərləndirdikdə bu təbii qarşılanan bir prosesdir və ifrat təfrit hallarının qarşısını almaqla vətənini sevmək də təbii qəbul qəbul edilir. Bir insanın öz diyarını sevməsi, ora öyrəşməsi hər bir ağıllı insan üçün normal haldır və təbiidir ki, insana ağıl neymətini əta edən ağıllıların ağası olan Uca Allah da bunu təbii qəbul edir. Lakin vətəni sevməklə vətənpərəst olmaq bir-birinə ziddir. Birinci təbii haldır, ikincisi isə haram buyurulmuşdur. Və əziz İslam Peyğəmbəri bununla çox şiddətli şəkildə mübarizə aparmışdır. Vətənini sevən insan oranın abadlaşması, xalqının daha da rifaha çatması üçün və bütün Peyğəmbərlərinin etdiyi kimi ilk öncə şəhərinin zəiflərinə sahib çıxan, onların dərdinə dərman olmağa çalışan şəxslərdir. Bu bütün Peyğəmbərlər də belə olub. Belə insanların imkanları olduğu və şərait yarandığı zaman digər şəhərlərə, kənd və qəsəbələrə də rifah və abadlıq apardığını görmək olur. Hər tərəfi çiçəkləndirmək istəyi ilə hərəkət edən və bu xoş niyyətlə yaşayan insanlar öz mənsub olduğu millət ilə başqa xalq arasında düşmənçilik deyil, dostluq və insani münasibətlərin olmasını labud hesab ediblər. Vətəni sevən həqiqi şəxslər məhz onlar olublar. Peyğəmbərlərin əmanətidir vətəni sevmək, insanları bir-birinə dostlaşdırmaq. Lakin ikinci dəstə olan vətənpərəstlər isə tarix boyunca və bu gündə insanlığa ən böyük zərbəni vurmuş kəslərdir. Onların ruhu təkəbbürlə aşıb daşdığına və çox zaman cəmiyyətdə özlərini bir yer tapa bilmədiklərinə görə patriotluq bayrağı altına sığınırlar. Beləcə özləri üçün siyasi pənah yeri və kariyera formalaşdırırlar. Mənim əziz Qulam Hüseyn qardaşım, təbii ki, bu cür insanlara üzdə dini qəbul etmiş kimi görünən şəxslər də daxil. Həqiqətdə isə onlar dinin həm zahiri hökmlərindən uzaqdırlar, həm də dinin ruhuna yaxın belə düşməyiblər. İslam Peyğəmbərinin qeyri-ərəb müsəlmanlara göstərdiyi diqqət və ehtiram, ərəblərin bəzi elit təbəqəsinə və ərəb millətçiliyini beyinlərindən təmizləməmiş, zahirdə müsəlmanlara xoş təsir etmirdi. Peyğəmbərimizə etiraz etmək qədər hədlərini aşıb öz mənfur düşüncələrini aşkar edirdilər və qara dərli Bilalın əziz tutulmasını millətcə fars olan Salmanın sevilməsini həzm edə bilmirdilər. Lakin bütlər qıran o uca şəxsiyyət budar düşüncəli və mənfəət pərəst ərəblərin, yəni öz yerlilərinin müqabilində dağ kimi dayandı. Çünki bu ilahi bir əmr idi və Uca Allah bütün insanlara eyni cür baxdığını öz rəsuluna vəhy etmişdi. Yeganə üstünlük əlaməti isə ona hörmət əlaməti olaraq günahdan çəkinmək idi. Buna təqva deyirlər, mənim əziz qardaşım. Və Allah Qur'an-ı Kerimdə onlarla dəfə bizi təqvaya çağırır. Təqvaya çağırır ki, bunun bir şərti və tələbi də məhz bu patriotluq bayrağı altında gizlənənlərin onlardan uzaq durmağa bizə əmr edir. Peyğəmbərimiz də buyurdu ki, millətçilik üzərində olan və bu cür yaşayıb ölən şəxs bizdən deyil. Sadaladığım dəlillər dinimizdə patriotizmin, yəni millətçilik və vətənpərəsliyin bir mənalı olaraq haram edildiyinin ən məhşur nümunələri və əsaslarıdır. Bundan əlavə ağıllı və düşünən insanlar üçün də patriotizmin nə qədər çürük və əsassız olduğu aşkar bir həqiqətdir. Söz bura gəlib çatdığı zaman Qulam Hüseyn Rəhimin gətirdiyi dini argumentlərlə tam razılaşdı və dedi:
Rəhim can, mən bu sözlərdən sonra tam şüurlu şəkildə və ilahi hökmə tabi olaraq qəbul edirəm ki, milliyyətçilik və vətənpərəstlik dinimizə ziddir. Açığı bu, həm də insanlar arasında təhlükə salmaq, bir-birlərindən uzaqlaşdırmaqdır. Çünki öz millətini üstün görən insan digər millətin insanından aşağı biri kimi baxacaq. Özünü aşağı və xorpaqlığını duyan və bilən digər millətin insanı da ən azı üzüləcək və həmin şəxsdən və ya millətdən uzaqlaşacaqdır. Ən pisi isə ona aşağı baxanlarla düşmən olacaqdır və buradan zülmün yaranması çox rahatlıqla mümkün olacaqdır. Kiçik zülümlər böyük zülümləri çevriləcək və hər bir haqsızlıq töküləcək qanla əvəz olunacaqdır. Qan töküldüksə isə müharibə alovları şölələnəcək və Allahın bizi səsləyib görmək istədiyi ülvi dəyərlər yox olub gedəcəkdir.
Qulam Hüseynin sözləri Rəhimə o qədər xoş təsir etdi ki, gülümsəməməkdən özünü saxlaya bilmədi və daha da vəzdə gəlib danışmaq istədi. Əhsən, əhsən mənim qardaşım, əhsən. Çox dəqiq sözlər dedin və sanki ürəyim oxudun. Düşüncəli biri olduğun, daha doğrusu düşünməklə bərabər, vicdanlı insan olduğun üçün bu sadə və eyni zamanda çox vacib köklü həqiqəti dərk etdiyin kimi dilə də gətirdin. Açığı, çox insanlar düşünüb bu həqiqəti anlayırlar. Lakin mənfəət naminə dilə gətirmirlər və bununla da haqqı gizlətdikləri üçün lənətə gəlirlər. Cəhənnəm də məhz bu cür haqqı görüb anlayan, amma şəxsi mənfəətinə görə dilə gətirməyən və zalimları zülmünə göz yumanlara görə dolub daşacaq. Allah cəhənnəmi məhz bu cür inatkarlarla dolduracağını vəd verib. Mənim qardaşım, Qulam Hüseyn bu eşitdiyi son cümlədən çox təsirləndi və bir qədər fikrə getdi. Rəhim də bunu hiss etdiyi üçün ona biraz düşünmək üçün fürsət verdi. Həqiqətən bu iki dost nümunəvi dostlar idi. Bir-biri ilə səmimi ünsiyyət quran və düzgün düşünməkdə bir-birinə yardımcı olan bu cür insaflı və vicdanlı insanlar nadir tapındadır. Əksər dostluqların kökündə müəyyən maraq və mənfəətlərin dayandığı hamıya bəlli olan həqiqətdir. Ona görə də vəfasızlıqdan doğan küskünlüklər və yalanların səbəb olduğu etimadsızlıqlar daim aktualdır və demək olar ki, hər kəsin ağırlı yeridir. Lakin bu iki dost bir-birinə qarşı vəfalı idilər. Çünki maddi maraqları yox idi. Onlar bir-birinə güvənirdilər. Çünki yalan və qeyri-dəqiq sözü dillərinə gətirməz insanlar edilər. Dürüst ruhlu bu iki şəxsin söhbəti fikir mübadiləsi də məntiqli və faydalı sonluqla bitməlidir. Qulam Hüseynin bir qədər sükutundan sonra bir sualla sakitlik pozuldu.
Rəhim, qardaşım, bəs niyə bu cür rəzil bir xüsusiyyət insanlar arasında bu qədər yayılıb?
Çünki iblis öz işini görməkdədir və bu işdə onun ən böyük köməkçiləri hakimlərdir. Hökumət başçıları xalqı idarə etmək və onları istədiyi şəkildə yönləndirə bilmək üçün məhz patriotizmdən istifadə edir. Digər milləti və hakimiyyəti öz cəmatına yağı düşmən kimi təqdim edir və bununla həm öz hakimiyyətlərini qoruyurlar, həm də xalqın başını qatmağa müvəffəq olurlar. Millətçiliyin fəsadlarını anlayan düşüncəli və ən əsası vicdanlı insanlar isə ya həbs etdirirlər, yaxud da bir yolla aradan götürürlər. Zorakılıq üzərində qurulmuş bütün hakimiyyətlərin dayaq yeri məhz vətənpərəslik və patriotizmdir. Bax, elə buna görə də dinimiz millətçiliyi qadağan etmiş və haram buyurmuşdur. Zalim və müstəkbirlərin hədəflərinə qulluq etdiyi və insanlar arasında düşmənçilik yaratdığı üçün haram buyurmuşdur. Ateist müsəlman, bu məfhum nə qədər gülməlidirsə, patriot müsəlman anlayışı da bir o qədər qəbul edilməz və yol verilməzdir. Ateist şəxsdən müsəlman olmadığı kimi millətçilik edən patriotdan da müsəlman ola bilməz. Yadıma düşmüşkən Tolstoyun bir fikrini qeyd etsəm yaxşı olar. Patriotizmin qaba, ziyanlı və utanmaz və ağılsız, ən başlıcası isə əxlaqsız bir duyğu olduğunu insanlar anlamalıdırlar. Tolstoy çox gözəl deyib ki, vətənpərəslik həyasız, ağırsız və əxlaqsız bir duyğudur. Əvəzində isə insanların qardaşlığı ideyasını təklif edirdi. Lev Tolstoy mütəfəkkir biri idi və özü vicdanla düşünərək bu fikrə gəlmişdi. Hansı ki, əsrlər öncə İmam Əli dostu və Misirə başçı kimi göndərdiyi malikə insanların iki dəstə olduğunu buyurmuşdu Həzrəti Mövla, Həzrəti Əmir əleyhissalam, Həzrəti Əli ibn Əbi Talib. Əli, o iki dəstənin birincisi insanın din qardaşı, ikincisi isə onun kimi xilqətdə bərabər qardaşıdır. Hər kəsə qarşı ədalətli və mehriban olmağı tapşıran bu dini və insani yanaşma yalnız bir qrup şəxsləri istisna edirdi. İstisna edilən və mehribançılığa layiq olmayanlar isə müstəkbirlər, yəni yer üzündə təkəbbürlüklə ağalıq etmək istəyənlərdir. Onlara qarşı mehribançılıq haramdır və əksinə onlara qarşı şiddət və müqavimət vacibdir. Quran ayələri də bunu dəfələrlə bəyan etmişdir, çünki məhz onlar və onların köməkçiləri dünyada ilahi hökmləri pozan və insanları da buna məcbur edənlərdir. Onların ən böyük dayağı və ideoloji əsasları da məhz bu millətçilik və bu patriotizmdir. Bu şirin və səmimi söhbət burada sona çatdı, lakin Qulam Hüseynin
xatirəsində əbədi yaşayacaq şəkildə həcc olundu. Bu günə kimi vətən mövzusuna rəhimin yanaşdığı aspektlərdən baxıb düşünməmişdi və onun üçün açılan bu yeni pəncərə daha böyük və daha işıqlı idi. Məktəbli illərindən bu yana ictimanın ona təlqin etdiklərini dərin şəkildə incələyə bildiyi üçün və bunu bacarmaqda Allahın ona rəhim kimi dostu yetirdiyi üçün çoxlu şükür etdi. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Bayraq sadəcə bir parça və ya lövhədir. Onu digər parça və lövhələrdən ayıran əsas göstərici, təmsil və ifadə etdiyi qurum, təşkilat və ya dövlətin simvolizə edilməsidir. Yəni, şübhəsiz ki, bir parçanın öz-özlüyündə qiyməti yoxdur və onu qiymətli edən ifadə etdiyi ideyanın dəyəridir. Əgər həmin ideyanın dəyəri mənəvi cəhətdən ucadırsa, həmin bayraq da bir o qədər dəyərlidir. Və əgər əksinə, bayrağın söykəndiyi ideyanın dəyəri mənəvi cəhətdən aşağıdırsa, həmin bayrağın da qiyməti və hörməti aşağıdır. Misal olaraq, sizə həmcizbaz ların öz təşkilatları üçün seçdikləri rəngbərəng bayrağı, ermənilərin Dağlıq Qarabağda yaratdıqları artsaq kimi qondarma dövlətlərinin bayraqlarını göstərə bilərik. Təbii ki, bu siyahını artıraraq, siyonistlərin işğalı ilə qurduqları dövlətin bayrağını və həmçinin Avropadan Amerikaya köçüb istismarla yaradılan Birləşmiş Ştatların bayrağını da əlavə edə bilərik. Amma əsas hədəfdən uzaqlaşmaq istəmirik. Misallardan da aydın olduğu kimi bayrağın nəyi və hansı məqsədi simvolizə etməsi onun hörmətə layiq olub olmamasında əsas meyardır və bu çox mühüm tərəzidir. Biz də hər şeydən öncə Allaha itaət edən bir müsəlman olduğumuz üçün dövlət bayrağımızı və onun rənglərini məhz dini cəhətdən araşdırmaq istəyirik. Daha doğrusu, bir müsəlman azərbaycanlı kimi bizə vacibdir ki, bayrağımızın çalarlarını bu rənglərin ifadə etdiyi həqiqəti araşdıraq, düzgün anlayaq və dərk edək. Dövlət bayrağımızın tarixini bilmək və onun dəyərini anlamaqda məhz onun keçdiyi mərhələləri anlamağın və dərk etməyin bizə bir qədər faydası var. Belə ki, 1918-ci ilin may ayında Tiflisdə müstəqilliyi elan edilən AXC, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və ya ADR, Azərbaycan Demokratik Respublikası hökuməti cəmi 23 ay hakimiyyətdə qala bildi. Bu hökumətin ilk rəsmi bayrağı qırmızı fonda ağ 8 güşəli ulduz və ayıpara olan bir parça idi. Eynilə hazır ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin 1936-cı ildən bu günə də rəsmi şəkildə istifadə etdiyi bayrağının bənzəri kimi və yaxud Osmanlı İmperiyasının qədim bayraqlarının bir oxşarı idi. İyun ayının 21-dən noyabr ayının 9-una kimi, yəni təqribən 4 ay yarım bu bayraqdan istifadə edildi. 9 noyabr tarixində isə hazırki 3 rəngli və üzərində qırmızı zolaqda ağ rəngli aypara və 8 güşəli ulduz olan bayraq rəsmiləşdi. Deməli, 23 ay hakimiyyətdə olmuş bir hökumətin 5 aya yaxın istifadə etdiyi ilk bayrağın rəngi və çaları hazırki bayrağımızdan fərqli olmuşdur. Əgər bayraq və onun görünüşü öz-özlüyündə müqəddəsdirsə, niyə görə onu dəyişdirdilər və bu dəyişikliyi necə anlamalıyıq? Əgər bu dəyişiklik kamilləşdirmə və təkmilləşdirmə istəyi və daha yaxşısını yaratmaq niyyətinin nəticəsində baş verdisə, elə isə indiki bayrağın rənglərinə irad tutmaq niyə görə xainlik hesab olunmalıdır? Məgər ADR-in qurucularının haqqı olan bir səlahiyyət indiki nəslə qadağandırmı? Onlar bayraqda dəyişiklik edə bilirlərsə, bu xainlik deyil, amma hazırda bu xalqın hansısa bir nümayəndəsi eyni cür təkmilləşdirmə fikrini səsləndirirsə, o xaindir, necə də ədalətsiz yanaşmadır, elə deyilmi? Təbii ki, insafı və vicdanı olan hər bir şəxs bu kiçik tarixi bilgi əsasında düşünərsə, dövlət bayrağının da zaman-zaman dəyişə biləcəyini rahatlıqla anlayar və bunu qəbul etmək heç də çətin olmaz. Dövlətlər də bir insan vücudu kimi formalaşıb inkişaf edir və öz-özünün nöqsanlarını aradan aparır. Elə isə bayraqdakı rənglərin də daim sabit qalması və dəyişməməsi kimi bir iddianın necə əsassız və ve inkişafın karşısını kesen yanaşma olduğu anlaşılır ve dərk edilir. İndi isə keçək bayrağımızdakı rənglər arasındakı ziddiyyətli məqamları bəyan etməyə və ilk olaraq bir daha bildirək ki, biz dövlət bayrağının rənglərində dəyişikliyin tərəfdarıyıq. Bu istək isə nə bayrağa, nə də xalqa təhqir və ya ehtiramsızlıq deyildir. Təkidlə qeyd edirik ki, bunu xəyanət, hörmətsizlik kimi qələmə vermək istəyənlərdən ADR-in 1918-ci ilin noyabrında 4 ay yarımdan sonra bayrağı dəyişdirən rəsmi şəxslərin də xain hesab etməyi tələb edəcəyik. Əks halda isə onları ədalətsiz və insafsız kimi tanıyacağıq. Bəli, biz bayrağımızdakı rənglərin seçimini, onlara verilən məna çalarlarının uyğunsuzluğunu bəyan edirik. Çünki yaşıl rəngin ifadə etdiyi müqəddəs İslam dini ilə mavi rəngin mənası olan türkçülük əsla və heç zaman bir araya gələ bilməz. Millətçilik və milli ayrı seçkilik dinimizdə qətiyyətlə qadağan edilmiş haram bir əməldir. Həm Qur'an-ı Kərimdə, həm İslam Peyğəmbərinin hədislərində buna aid çoxlu dəlillər vardır ki, millətçiliyin haramlığını sübut etməkdədir. Belə isə iki zid məna və bir-biri ilə qətiyyən uyğun olmayan iki rəng bir bayraqda və eyni yerdə yanbayan necə dayana bilər? Təbii ki, bu məntiqsizlikdir və uyğun deyildir. Deyilə bilər ki, mavi rəngdə milliyyətçilik və türkçülük mənası qəst edilməyib. Sadəcə olaraq bu xalqın türk soyuna mənsubluğu vurğulanıb və türk mədəniyyətinə aid olduğumuz diqqətə çatdırılıb. Bu iddiaya, daha doğrusu isə vəziyyətdən çıxmaq üçün ortaya atılan bəhanəyə iki şəkildə cavab vermək mümkündür. Birincisi, bu iddia tarixi həqiqətlərlə uyğun deyildir. Çünki üç rəngli bayraq ideyasının müəlliflərindən biri olan, bəlkə də elə birincisi olan Əli bəy Hüseynzadənin həyatını və düşüncələrini mütaliə edən hər kəs çox gözəl şəkildə xəbərdardır ki, o bir türkçü zehniyyətinə sahib insan idi. Və elə bayraqdakı mavi rəng içində türk hissiyyatlı sözü ona məxsusdur. Onun yaxın dostu və ADR zamanı yüksək fəaliyyəti olmuş Əhməd bəy Ağaoğlu da eyni ilə onun kimi türkçülük ideyasına möhkəmcə sarılmış biriydi. Əhməd bəy əslən şuşalı olsa da ADR zamanında Azərbaycan dilində danışa bilmirdi. Yəni öz ana dilində deyil, Osmanlı türkçəsi ilə danışırdı və biz onun yazdığı bəzi kitabları orijinaldan oxumaq istəsək, türkçə mütaliə etməli olacağıq. Bu Əhməd bəy Azərbaycanın Türkiyəyə ilhaq olunmasını dəstəkləyən bir düşüncədə idi ki, bu halda onun milliyyətçi zehnindən doğurdu. Bir sözlə, bayrağımızla əlaqədar tarixi seyri çox uzatmayıb, bununla kifayətlənirik ki, mavi rəngi icad və izah edən ilk şəxslər türkçülük və milliyyətçilik düşüncəsində idilər. İkinci məqam isə ondan ibarətdir ki, əgər mavi rəngin sadəcə milli mənsubiyyət mənasında olduğunu qəbul etsək, yenə də bəzi iradlar irəli gələcəkdir. Əhalisi 2 milyon 800 min nəfər olan bir xalqın ADR dönəmindəki 1 milyona yaxın hissəsi milliyyətcə türk deyildi. Talış, Tat, Kürd, Avar, Yahudi, hətta Erməni və s. millətlərin də yaşadığı o zamanki AXC hökumətində niyə yalnız bir millətin rəmzi dövlət bayrağında əks olunmalıydı? Məgər bu hal milli ayrı seçkilik deyildimi? O zaman Azərbaycanlı anlayışı hələ formalaşmamışdı və 1990-cı illərdə Heydər Əliyevin qətiyyətlə dəstəklədiyi bu cür adlandırma yox idi, mövcud deyildi. Elə isə çox millətli xalqın yalnız bir təbəqəsinə aid rəng bayraqda əks olunurdusa, məgər bu ədalətsizlik deyildimi? Ədalətsizliklə İslam bir araya gələ bilərmi? Bayrağımızda yaşıl rəngin mavi rəng ilə ziddiyyətli tərəflərinə toxunduq. İndi isə dinimizdə müasirlik və çağdaş zamanla ayaqlaşma məsələsinə izah vermək istəyirik. ADR hökumətinin ideoloqları və aparıcı şəxsləri qırmızı rəngi, müasirlik, demokratik dəyərlər, Avropa mədəniyyəti kimi mənalarla ifadə etmişdi. Əli bəy Hüseynzadə isə firəng qafalı, yəni fransız zehniyyətli sözünü işlədirdi. Bizim məqsədimiz isə bu cür ifadələrin dinimizlə nə dərəcədə uyğun olduğunu araşdırmaqdır. Həmçinin xüsusi olaraq diqqət çəkəcəyimiz məqam budur ki, qırmızı rəngə tarixi şəxslərin verdikləri məna, təcrübə və reallıqla özün necə göstərdi, necə bir uza verdi? Hələlik isə bu mühüm sualı sonraya saxlayaq və dinimizin müasirliyə yanaşmasını nəzərdən keçirək. İslam dini bəşərin maddi və mənəvi rifahını yüksəldəcək hər bir elmə, bilgi və təcrübəyə müsbət yanaşır. İnsan övladının həyatında pozitiv dəyişiklik edə biləcək hər bir addım dinimizdə təqdir edilir. Və fi səbilillah Yəni Allah yolunda görülən əməl kimi dəyərləndirilir. Kifayət qədər hədis və alimlərin tövsiyəsinə əsasən insanlara xidmət etmək çox böyük fəzilətə sahib əməl və əvəz olunmaz savabdır. Zaman keçdikcə insan övladının dəyişən ehtiyaclarını qarşılamaq və onun daha yeni zəruri istəklərini ödəmək də insanlara xidmətin tələbidir. Bir sözlə dinimiz daim müasirdir və məhz bəşər övladının maddi və mənəvi ehtiyaclarını ödəməkdə israrlıdır. Amma əsas toxunulmalı nöqtə bundan ibarətdir ki, dinimiz müasirlik, demokratiya, multikulturalizm, tolerantlıq, qərbə inteqrasiya və s. bu kimi sözlərin altında insanların əxlaqi dəyərlərini korlamağa qəti surətdə qarşıdır. Qadınlara azadlıq və seçim haqqı kimi qulağa xoş gələn şüarlarla qadınların geyiminə müdaxilə etmək, onları çılpaqlığa meyilləndirmək və fahişəliyi ilə qıllaşdırmaq müqəddəs dinimizin nəzərində müasirliyi olmadığı kimi əksinə gerilikçilik, istismarçılıq və küfürdür. Bir sözlə müasirliyi özünü iki formadan birində göstərə bilər. Birinci forma bundan ibarətdir ki, elmin aliyyətlər, xalqın təcrübə və praktikadakı inkişafında müasirliyi öz əksini tapır. İkinci forma isə öz dini və milli keçmişli kənara ataraq Qərb və Avropa mədəniyyətinə aşiq olmaqla sanki dırnaq arası müasirliyi özünü göstərir. Bəli, ikinci formanı səbəbsiz yerə bu cür adlandırmadıq. Əksinə tarixi gerçəklik və reallıq gözü ilə baxdığımız zaman həqiqətin necə olduğunu rahatlıqla görə bilirik. Məgər qırmızı rəngin ifadə etdiyi məna bu iki formadan hansını bizə çatdırmaq istəyirdi? Şübhəsiz ki, birinci formanın düzgün olduğu deyiləcək və əsla ikinci formanın qəsd edilmədiyi vurğulanacaqdır. Lakin tarixi hadisələr bizə nə deyir? AXC hökumətinin siyasəti və 23 aylıq fəaliyyəti bu iki formadan hansına uyğun idi? Reallıqlara baxdığımız və iddia edilən sözləri əməllərdəki həqiqətlərlə ölçdüyümüz zaman görürük ki, qırmızı rəng üçün nəzərdə tutulan məna məhz ikinci formaya uyğun idi. Daha doğrusu bayrağın rəng və məna çalarlarını icad edən şəxslər ruhu və əməlləri müasirliyin ikinci formasına meyilli idi. Birinci forma isə bəzən dildə söylənilən yalnız bir şuar idi, bəzən heç o həddə belə deyil idi. Əziz dinləyicilər, müasirliyin birinci mənası həqiqətən dəyərli və gözəl nüansdır. Bir müsəlmanın dəyişən insan ehtiyaclarını öyrənməsi, fərqli mədəniyyətlərlə tanış olması və onları İslam qaydaları ilə ölçərək yaxşı cəhətlərini götürməsi şübhəsiz ki, faydalı və bəyənilən addımdır. İstənilən sahədə, təbabətdə, incəsənətdə, siyasətdə, elmin hər bir növündə digər mədəniyyətlərlə tanış olmaq və onları araşdırmaq gözəldir. Lakin əsl olan budur ki, dinimizin hökmləri ilə müxalif olan cəhətlər kənara qoyulsun. Müasirliyin məhz birinci forması müsəlman cəmiyyətinin inkişafına səbəb olacaq və onun izzətini qoruyacaqdır. Amma ikinci forma isə müsəlman ictimasını öz dinindən uzaqlaşdıran və onun izzətini aradan aparıb zillətə salan bir şəkildir. Təəssüf ki, tarixi reallıq da bu ikinci formanın gerçəkləşdiyini və bu torpaqların müsəlman xalqının da öz dinindən uzaqlaşdığını göstərir. Necə? Gəlin kiçik də olsa tarixi bir seyrə çıxaq və baxaq. Bayrağımızın rənglərinə məna verən və özünü müasir hesab edənlər Çar Rusiyası hökumətinin çökməsi nəticəsində Qafqazda yaradılan dövlətlərə Ermənistanın da əlavə edilməsi və tarixi İrəvan xanlığına məxsus torpağın onlara verilməsinə razı oldular. Daha doğrusu Osmanlının rəsmi şəxsləri tərəfindən məcbur edildilər və bununla da erməni-müsəlman davasının siyasi müstəvisinə meydan yaratdılar. Yəni dövlət quruluşundakı ilk addımları zillət və zəlillik oldu gələcək nəsilləri üçün. Qanlı Qarabağ döyüşlərinin əsasını qoydular. Osmanlı hakimlərinə qarşı gedə bilmədilər. Heç belə bir niyyətləri də yox idi. Etiraz etmədilər və nəticədə Şərqi Anadoludan köçürdülən ermənilər İrəvan torpaqlarında möhkəmləndilər. Bu tarixi zillətin acısını isə biz müasir azərbaycanlılar yaşamışıq və iki dəfə baş tutan Qarabağ döyüşlərində minlərlə şəhid vermişik və bunun acısını, bunun bədənini minlərlə şəhid verməklə ödəmişik. İkinci məqam bundan ibarətdir ki, Osmanlının diktə dəfəyle İrəvanı ermənilərə verdikdən sonra onların ordusu hesabına Bakıya üst tutuldu. Buradakı ermənilər tərki silah edildi. Mərkəz olaraq Bakı şəhəri seçildi və türklər burada olduğu 2 ay müddətincə böyük faydalar əldə etdilər. Sonra isə öz yerlərinə İngilis generalı William Thompson'a təhvil verərək, onu burada yerləşdirərək ölkəni tərk etdilər. William Thompson'ın bura gəlişi və hökmranlığı isə zillət tarixinin növbəti ağır səhifəsidir. Bütün neft daşınmalarına və Abşeron neft yataqlarına nəzarət, istənilən şəxsi siyasi məhbus kimi həbs edə bilmək və istənilən qəzetin nəşrini saxlamaq səlahiyyətləri İngilislərin əlində idi. Müasirlik, məgər bu idi mi? Müsəlmanları izzətli görmək istəyən dinimiz, bu o yaşıl rəngin mənası bu cür zəlilanə bir siyasətlə uyğun gəlirdi mi? Sözsüz ki, xeyr. Üçüncü məqam, xüsusi olaraq toxunmaq istədiyimiz bir məqamdır. İngilislərin və Thompson'un bura gəlişindən cəmi 3 ay sonra, 27 fevral 1919-cu ildə Bakıda ilk legal fahişəxananın açılmasıdır. Zənnimcə deyiləcək söz qalmır. Multikultural dəyərlər və Avropa mədəniyyətinin nəticəsi başqa cür olmalıydı mı? Məgər başqa nə cür olacaqdı? İlahi şəriətdə çox ağır cəzaya məhkum olunan bir zümrəyə qanuni fəaliyyət haqqı tanımaq müasirlik idi mi? Bəli, müasirlik idi. Sadəcə qeyd etdiyimiz ikinci formada olan rəzillik və zillət dolu müasirlik. Dördüncü toxunmaq istədiyimiz məqam isə Thompson'un əskərləri Bakıda olduqları bir il müddətində istədikləri kimi müasir şəkildə dolandılar, yaşadılar və keyf etdilər. Qızlarımızla evləndilər, onlara və atalarına gözəl vədlər verdilər. 19-cu ilin sonunda getdikləri zaman isə xanım xatun gözəllərimizə öz tarixi hiləgər xislətlərini göstərdilər. Arvadlarını da özləri ilə aparacaqlarını deyib vağzala gətirdilər. Arxa vaqonda əyləşdirib özləri qabaq vaqonlarda oturdular. Qatar hərəkətə gələn zaman isə arxa vaqon sükunətdə qaldı və qabaqda gedən İngilis əskərləri arvad və qaynatalarına gülümsəyərək əl edir və sağollaşırdılar. Çox qədim olan İngilis hilə özünü burada bir daha göstərmiş oldu. İngiltərədə yaşamaq xəyalları puç olan və dul qalan qadınlar isə əcnəbilərin açdığı gecə klublarına meyl edəsi oldular. Görəsən, milləti İngilisin ağuşuna verib bu hala salan adeyir başçıları və bayrağımızın ideoloqları bunları görəndə nə hallar keçirirdi? Müasirlik və Avropa mədəniyyəti deyərək qırmızı rəngi dinimizin yanında qərarlaşdıranlar bu mənzərədən heç utanırdılar mı? Dul qalan qız gəlinlərimizin fuhuşa meyil edəcəyi onların qeyrətinə toxunurdu mu? Beşinci məqam Paris Sülh Konferansı. Tarixdə özləri üçün şanlı səhifə kimi göstərirlər. Lakin Paris'teki o görüşdə General Thompson'un qarşısında kiçilərək söylənilən mədəhlər kimi rüsvay edici bir addım idi. Fransızlardan mədət ummaq çox ağır səhnə idi və paralel olaraq həmin zamanda Livan, İraq, Liviya və digər müsəlman torpaqlarında Fransız, İngiliz və İtalyan istismarı ilə mübarizə aparan İslam alimləri və müsəlman xalqı ilə həmdərd, həmrəng olmamaq idi. Yəni, yaşıl rəngin və müsəlman qeyrətinin tapdanması idi Paris Sülh Konferansı. Parislər qarşısında, parislilər qarşısında əyilmək. Xarici İşlər Nazirinin birinci muavini Adil Xan Ziyadxanov General Thompson'un qarşısında necə həqircəsinə adeyri Avropa dövlətləri arasına almağı xaiş edirdisə, Paris Sülh Konferansı da eyni şəkildə onlardan de facto tanınmaq istəyiydi. Rus İmperiyası qarşısında dayanmış və məşhur General Sisyanovun qabağında təslim olmamış Cavad Xanın nəvəsinin, yəni Adil Xan Ziyadxanovun bir İngilisin qarşısında Avropaya meyilli sözlər deməsi məhz qeyd etdiyimiz müasirliyin ikinci forması idi. İzzətin və şücaətin ayaq altına atılması idi. Bu isə İslam və yaşıl rəngin ifadə etdiyi əzəmət deyildi. Tarixi faktları artırmaq və müasirlik adı altında başımıza açılmış oyunları daha da çox sadalamaq mümkündür. Amma biz araşdırmamızın uzun olmaması və vaxtınızı çox almamaq üçün bu 5 məqamı ilə kifayətlənirik. elmin aliyyət və praktiki inkişafda özünü göstərməmiş müasirliyin, daha doğrusu dırnaq arası müasirliyin isə bayraqda yer almasına, həmçin İslam dini ilə uyğun olduğu fikrinə öz münasibətimizi bildirdik. Bu iki rəngi mahir şəkildə cəm etməyi bacarmaq isə sadəcə bir xəyaldır və mahal bir istəkdir. Daha doğrusu, AXC hökumətindəki məsul şəxslər kimi bəzilərinin xoşuna gəlmək cəhdidir. Onlar özlərini Osmanlıya və oradakı rəsmilər vasitəsilə Avropaya müasir göstərmək istəyirdilər. İndi yaşayan bir qrup müasir müsəlmanlar, yəni dırnaq arasında müasir müsəlmanlar da özlərini kimlərəsə yaxşı nümayiş etdirmək arzusundadılar. Bunu istəyirlər. Bir məqama işarə etmək də gözəl olardı ki, bayrağımızın yaradıcıları ilə həmdövr olmuş və dünyada tanınıb sevilmiş məşhur Rus yazıcısı Lev Tolstoy patriotizmi və millətçiliyi geridə qalmışlıq kimi dəyərləndirirdi. Onun fikrincə müasir və dərin düşünə bilən yeni bəşər zehniyyəti hər bir millətçiliyi rədd etməli idi. Lakin mavi rəngi ilə qırmızı rəngi bir bayraqda cəm edənlər İslam dinini də ora artırdılar. Bir-birinə zidd olan üç mənanı eyni yerdə qərar verdilər. Çünki istəkləri hər kəsi razı salmaq idi. Bu isə həqiqi müsəlmandan uzaq bir xüsusiyyətdir. Son olaraq isə biz bayrağımızın rənglərinin ya dəyişilməsi və yaxud da hazırki şəkildə saxlanılmaqla mənalarının dəyişdirilməsi səni dəstəkləyirik. Bəli, başa düşürük ki, bayrağımızın bu formasını bəyənənlər var və onlar məhz üç rəngi sevirlər. Problem deyil, mövcud rənglərin məna çalarları dəyişdirilsə belə kafidir və ədalətə uyğundur. Daha doğrusu, zəruri addımdır. Rəngləri dəyişdirmək vacib deyildir, amma ifadə etdikləri mənaların uyğunsuzluğu düzəldilməlidir. Zatən rənglərin sayı da çox deyil və bir-birinə bənziyən kifayət qədər dövlət bayraqları mövcuddur. Biz təklif edərdik ki, mavi rəngi vəhdət və birlik simvolu kimi xarakterizə edək. Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalqların və millətlərin birlik və bərabərlik göstəricisi kimi mavi rəngi mənalandıraq. Qırmızı rəngi isə 1-ci və 2-ci vətən müharibəsindəki şəhidlərin qanının xatirəsi kimi əbədiləşdirək. Hər halda bu bir təklifdir və zənnimizcə heç də pis təklif deyildir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.
Müsəlman demokrat ola bilərmi? İslam demokratik dindirmi? Söz azadlığı, insan haqları, beynəlxalq hüquq normaları və digər göz boyayan pafoslu kəlmələr bugün demokratik dəyərlər adı altında media vasitəsi ilə şüurumuza elə bir formada həkk edilib ki, toplum olaraq dini inanclarımızı bu dəyərlərə uyğunlaşdırmağa, uyğunlaşmayanları isə özümüzdən uzaqlaşdırmağa başlamışıq. Bu uyğunlaşdırma cəhdləri tarixin hər bir dövründə olub, quldarlıq dövründə İslamı quldarlığa, feodalizm dövründə İslamı feodalizmə, sosializm dövründə isə İslamı sosializmə uyğunlaşdırmağa çalışıblar. Bunun əsas səbəbi insanlarda dini çağdaş göstərmə və mövcud quruluşla ayaqlaşma istəyidir və dinin arxaikləşdiyi, artıq əmr və qadağaların dövrün tələblərini ödəyə bilmədiyi kompleksindən əmələ gəlir. Dinin ümum bəşəri və mükəmməl nizamnamaya sahib olduğuna iman gətirmək əslində bu dinin elə ilk tələblərindəndir və dini inancın, həmin inancın tələblərinin mövcud quruluşla uyğunlaşdırılmağa çalışılması ilk növbədə dinin təhrifidir. Bütün batil ideologiyalar haqdan özlərinə bir pay alaraq fəaliyyətlərinə başlayırlar. Bunun səbəbi insanların fitrətlərində haqqa olan meyildir. Yəni, heç bir batil ideologiya tam mənada batil olaraq ayaqda qala bilməz. Bütün batil ideologiyalar haqdan özlərinə bir pay alaraq fəaliyyətlərinə başlayırlar. Bunun səbəbi insanların fitrətlərində haqqı olan meyildir. Yəni, heç bir batil ideologiya tam mənada batil olaraq ayaqda qala bilməz. Hansısa quruluş və ideologiyanın daxilində haqdan bir yaxud bir neçə pay olması isə, həmin quruluş və ideologiyaya İslamı dəyər, qiymət və həqiqət bəxş etmir. İslam da demokratik dindir. Zehniyyətində olan müsəlmanlar anlamalıdırlar ki, demokratik quruluşun özü sabah tamam yeni bir quruluşla əvəzlənəcək və həmin quruluş köhnəyə nisbətdə mükəmməl, İslami nizama nisbətdə isə yenə də naqis qalacaq. Çünki insan şüuru bəşəriyyətin tam mənada bütün ehtiyaclarını ödəyəcək səviyyədə qanun toplusu təqdim etmək və quruluş ortaya qoymaq iqtidarında deyil və heç vaxt olmayacaq. İslam həyatımızın bütün situasiyalarına uyğun qanun konsepsiyası olan bir din və yaşam tərzidir.
İslam'a əsasən əksəriyyət və çoxluğun birlikdəliyi onların hakimiyyətini qanuni etmir. Yəni, çoxluq batil üzrə də birləşə bilər. Amma demokratiya bunun əksinə 51%-in 1%-lə 49%-ə qalib gəlməsini qanuni hesab edir və özünü çoxluğun əksəriyyətin hakimiyyəti adlandırır. Yəni, İslam belə bir quruluşu təsdiq edə bilməz. Bəs görəsən, demokratiya adlandırılan bu sistem özü-özünü təsdiq edirmi? Həqiqətən mi iddia edildiyi kimi bu quruluş çoxluğun hakimiyyətidir? Sualı biraz da izah edək. Əgər diqqətli olsanız, bu sualın sizin düşüncənizdə yeni bir üfüq açacağını tam dərk edəcəksiniz. Demokratiyanın kökündə xalqın səs vermə və seçimi dayandığını iddia edənlər hansı bir demokratik quruluşa keçidin demokratik şəkildə baş verdiyini göstərə bilərlər? Məgər bu mümkündür? Belə bir nümunə vardırmı? Yəni, dünyada hansı quruluşdan demokratik quruluşa keçid demokratik dəyərlərə uyğun şəkildə baş verir? Demokratiya xalqın seçim və rəyi əsasında qurulan bir sistemdirsə, bu quruluşun özünə keçid zamanı xalqın rəyi soruşulmuşdumu? Xalqın səs verməsi ilə mi dünya ölkələrində bu quruluş bərpa olunub? Gəlin fərz edək. Fərz edək ki, dünyanın hansısa bir nöqtəsində bu quruluşa keçid iddia etdikləri kimi demokratik şəkildə, yəni xalqın çoxluğunun səs verməsi ilə baş verib. Bugün ən demokratik sayılan ölkələr belə bir neçə 10 illiklər öncəsinə kimi qadınlara səs vermə haqqı tanımırdısa və demokratik sistemə keçid dövründə dünyadakı bütün ölkələrdə qadınların səs vermə iştirakı qadağan idisə, həmçinin qadınlar tarix boyu bütün ölkələrdə cəmiyyətin əksəriyyətini, yəni əksəriyyət və mütləq çoxluğunu təşkil edirdilərsə, indi bu sistemə xalqın səsi ilə keçdiyini necə iddia etmək olar? Demokratiya büdcəsini zənginlərin ödəməsi gərəkən vergilərlə deyil, fəqirlərdən alınan vergilərlə doldurmağa çalışan quruluşdur. Demokratiya kommunizmlə aşkar, İslamla sığal çəkərək mübarizə aparan quruluşdur. Demokratiya söz azadlığı adı altında inanc və müqəddəslərin təhqir edilməsinə şərait yaradan quruluşdur. Demokratiya ən çox çalışanların ən fəqir təbəqədə qərarlaşdığı quruluşdur. Demokratiya qazanc və xərc arasındakı balansın pozulduğu quruluşdur. Demokratiya İslamın toplumsal təbəqələşmə əleyhinə və çağdaş həyatın bütün problemlərini həll edəcək qaydalarına rəvac verməyən quruluşdur. Demokratiya məmur ailəsində dünyaya gəlməyin zəka, yaradıcılıq və çalışqanlıqdan daha parlaq gələcək vəd etdiyi bir quruluşdur. Demokratiyanın mahiyyəti barədə bütün bu yazılanları Misirli şair Məhmud Əbülvəfa Ateşli Ruhlar şiirində iki misra ilə çox gözəl izah edib. O yazırdı, söylə qardaş utanma, necə oldu yüksəldin, zəngin bir xanımın yox, soylu biri deyildin. Dünyaya demokratik dəyərlər təlqin edən ölkələrin əksərinin monarx və kral tərəfindən idarə edilməsi, krallıq olmayanlarda isə ata, oğul və ya ər-arvad hakimiyyəti bütün etdikləri demokratik iddialarının boş və mənasız olduğunu göstərməkdədir. Demokratiyanın praktikada özünü doğrultmaması bu quruluş və nizamın insan fitrəti ilə də daban-dabana zidd olduğunu göstərir. Məhz buna görədir ki, demokratik dəyərlər altında millətləri məhv edən qanunlara toplum içində qarşı çıxan və mübarizə aparan hər kəs xalqların qəhrəmanına çevrilir. Özü öz boynunu vuran və tabutuna mismar çaxan bu quruluşun dağılması labuddur. Bu sistemi qorumağa çalışan kapitalistlər belə bunu anlamaqdadırlar. Bugün artıq dünyada müzakirə mövzusu bu quruluşun dağılıb-dağılmayacağı deyil. Bugün mövzu dağıldıqdan sonra yerinə gələcək olan quruluşun İslamı quruluş olub-olmayacağıdır. Biz müsəlmanlar hamılıqla yeni nizamın İslami nizam olması üçün çalışmalıyıq. Əfsuslar olsun ki, İslam ölkələrində mövcud quruluş və rejimlərin köləsinə çevrilən bəzi din xadimləri hələ də bu sistemə İslami etibar qazandırmağa çalışırlar. Batil rejimlər məhz onların əli ilə demokratik müsəlmanlar yetişdirir və bu avam kütlələrin hesabına bitmək üzrə olan ömürlərini bir az da uzatmağa və artırmağa çalışırlar. Avam insanlar kapitalist soyğunçulara xidmət edən bu sekulyarist quruluşu ilahi nizam kimi təbliğ edən həmin kölələr üçün isə Uca Allah belə buyurur. Vay olsun onlara, əlləri ilə yazdıqlarına bu da Allahdandır dedilər. özü də kiçik bir qazanc üçün bunu etdilər. Vay olsun əlləri ilə yazdıqlarına və vay olsun bunun müqabilində qazandıqlarına, əldə gətirdiklərinə. Bəqərə surəsinin 79-cu ayəsi.
Müsəlman millətçi ola bilərmi? İslam və millətçilik. Millətçilik dinimizdə bir mənalı olaraq haram edilmiş, dəfələrlə pislənmiş bir xüsusiyyətdir. Öz millətini, öz soy kökünü digərlərindən üstün tutmaq və başqalarını alçaltmaq Uca Allahın kitabına və Həzrət Rəsulullahın yoluna tamamilə ziddir. Əziz Peyğəmbərimiz bununla sərt və şiddətli şəkildə mübarizə aparmışdır. Çünki millətçilik təfəkkür görünün heç bir məntiqli əsası yoxdur və bunun kökündə yalnız təkəbbürlülük dayanır. Təkəbbür isə ilk dəfə məhz iblis tərəfindən baş vermişdi. Yəni o, özünü və əslini Adəmin əslindən üstün tutmuş və beləcə ilahi dərgahdan qovulmuşdu. Millətçilik etmək də mahiyyətcə məhz iblisanə düşüncədir və nəticəsi Uca Allahla düşmən olmaqdır. Bütün ilahi peyğəmbərlər məhz millətçi təfəkkürlə mübarizə aparmışdı. Qur'anı bir balaca səhifəliyənlər dəfələrlə oxumuşdur ki, Allahın nəbilərini inkar edənlər öz sözlərinə əsas kimi dədə-babalarının etdiklərini və onların düşüncəsini dəlil göstəriblər. Yəni, öz dərini və soy köklərini Allah rəsullarının sözündən üstün tutublar. Nuh, Hud və İbrahim əleyhissəlam kimi əzəmətli peyğəmbərlər məhz belə insanlar tərəfindən işgəncə və zülümlərə məruz qalmışdı. Bir sözlə, əziz Peyğəmbərimiz bircə dəfə olsun belə ərəb millətçilərinə dəstək olmamaqdan əlavə daim onlarla mübarizə etdi və biz bu barədə o həzrətin bəzi hədislərinə işarə edirik. Belə ki, o həzrət buyurur, hər kimin qəlbində bir zərrə təəssüb millətçilik kibri olarsa, Allah onu qiyamət günündə cahil ərəblərlə məşhur edər. Və həmçin o həzrət buyurur, Allah ərəbə təəssübünə görə əzab verəcək. Başqa bir hədisdə isə buyurur, millətçiliyə və təəssübə çağıran şəxs bizdən deyildir. Buna görə bir kəsi qətl edən bizdən deyildir və bu ruhda ölən şəxs bizdən deyildir. Bozqurtçuluq ideologiyası istər müstəqil Azərbaycan, istərsə də İran Azərbaycanı tarixi İran platosundakı ilk monolit və oturaq mərkəzlərdən biri kimi tanınır. Şəhərlər və kəndlərdə yaşayan azərbaycanlılar digər İrandılar kimi əkinçilik, bağçılıqla yanaşı malqara, qoyunçuluq və s. işlərlə məşğul idilər. Qurd həmişə ev heyvanlarının və təbii ki, Azərbaycanın oturaq əhalisinin əsas düşmənlərindən biri kimi tanınmışdır. Azərbaycanın oturaq əhalisi tərəfindən köpəklərin, itlərin saxlanmasının və əhliləşdirilməsinin əsas səbəblərindən biri ev heyvanlarını canavar hücumlarından qorumaq olmuşdur. Hətta son vaxtlara qədər İran Azərbaycanındakı kəndlərdə qurd öldürülməsi adi bir hal almışdı. Dolanışığı adi təsərrüfat yaşayışından çıxan bir xalqın mif və simvolunun bozqurt olmasını hansı rasional məntiq qəbul edə bilər? Azərbaycanın ədəbi və mədəni sferasında yazılmış tarixi ədəbi mənbələrdə bozqurdun müqəddəs xatirəsinə dair bircə kəlmə belə yoxdur. Amma əksinə, mənfi obraz kimi minlərlə ədəbi nümunə vardır. Məsələn, Gəncəli Nizami Gəncəvi qurdu ağılsız hətta şir və tülküdən aşağı heyvan hesab edib belə yazırdı. Bi vəqd zindigi rəncur halim ki bi murqan evəhşi cəvalim. Yaşayışımız vəhşi canavarların əhatəsində çox əziyyətlidir. Xosrov və Şirin əsərindən. Bozqurt simvolu 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər müasir Türkiyə, Sovet Azərbaycanı və İran Azərbaycanının türk xalqları üçün naməlum idi. Qəznəvilər, Səlcuqlar, Elxanilər və Osmanlılar kimi türk dövlətlərinin ədəbi və mədəni sahələrindən qalan tarixi yazılı mənbələrin heç birində Bozqurt əfsanəsi və simvoluna dair izlər tapılmamışdır. görür. 20-ci əsrin əvvəllərində bəzi ifratçı türk xadimləri, ziyalıları Çin mənbələrindən istifadə edərək Bozqurd əfsanəsi və simvolunu nəzəriyyə kimi yetişdirmək üçün səy göstərməyə başladılar. Bozqurd əfsanəsinin ən qədim versiyası təxminən 1500 il əvvəl qədim Çin mənbələrində qeyd edilib. 20-ci əsrin əvvəllərində mənbələri oxuduqdan sonra bu əfsanəvi hekayə türk ədəbi və tarixi dairələrinə daxil oldu. Bozqurd hekayəsinin erkən forması Çin Cu ailəsinin Cu kitabı 50-ci cild və Sui sülaləsinin Sui kitabı 74-cü cild salnamələrində qeyd edilib. Çin mənbələrdə qeydə alınan Bozqurd əfsanəsinin isə xülasəsi belədir. Çinlilərin hücumu nəticəsində qolları və ayaqları kəsilib bataqlıqda qalan 5 yaşlı bir oğlan istisna olmaqla bütün türklər öldürülür. Asena adlı bir qurd bu oğlanı tapır, ona süd verir, sağaldır, böyüdür. Sonra dişi qurd Asena bu yetişkən oğlanla cins əlaqəyə girir. 10 nəfər yarı qurd və yarı insan olan oğlan uşaqları dünyaya gəlir. Sonra bu 10 nəfər oğlan qızlar da evlənmək üçün ətraf qəbilələrə gedir. Buna görə də türk nəsilləri yox olmaqdan xilas olur və çoxalırlar. Yuxarıda göstərilən Çin mənbələrini oxuduqdan sonra Türkiyənin bəzi ədəbi simaları dastan məsləni Anadolu İslam mədəniyyəti ilə uyğunsuz olduğunu görüb dastanları təhrif və düzəliş etməyə başlayırlar. 1960-cı illərdə Bozqurdçuluq Türkiyənin siyasi cərəyanlarında özünə yer tapır. Bunlardan ən önəmlisi Alp Arslan Türkeşin rəhbərlik etdiyi ifratçı Bozqurd terror qruplaşması idi. Çox sayda qətil və sui-qəstlərdən sonra qrupun fəaliyyəti bir çox ölkələrdə qadağan olunur. Son illərdə separatçı cərəyanlar əksər media vasitələri ilə Bozqurdun əfsanəsini və simvolunu Azərbaycan xalqının tarixi simasının bir hissəsi kimi əks etdirməyə və həssas gənclərin zehnini bu cür saxtakarlıqlarla yumağa çalışırlar. Ancaq hər bir vicdanlı şəxs özündən soruşmalıdır ki, 1500 il bundan əvvəl qədim Çin mənbələrində yazılmış 8000 kilometr aramızda məsafə olan düşüncə ilə bizim Azərbaycan xalqının düşüncə tərzinin nə bağlılığı ola bilər? Allah Ənfal surəsi 22-ci ayədə buyurur, Allah yanında canlıların ən pisi haqqı dərk etməyən karlardır. Turan mifi, İranlılar özlərini Aryan, yəni Arilər, Ari irqinə mənsub olanlar adlandırırlar. Aryan kəlməsi zamanla İrana çevrilmişdir. İranda tarixən aparıcı iki xalq olmuşdur, Ari xalqlar və türklər. Ari xalqlara farslar, talışlar, kürdlər, puştunlar, tatlar və s. xalqlar daxildir. İran, Turan kəlmələri Arilər və türklər mənasını daşıyır. Turan türklər olan ustamlara, yəni türklərin kompakt yaşadığı digər ərazilərə İranlıların verdiyi addır. İdeologiyasının adı belə farsça olan Turancılar nə qəribədir ki, farsları tamamilə dünya xəritəsindən silərək özlərinə böyük bir Turan ölkəsi yaratmaq xülyasına qapılıblar. Bildiyimiz kimi dünyada bir neçə aparıcı dil var ki, bu dillərdə danışan çoxsaylı xalqlar mövcuddur. Məsələn, bugün bir London ingilisi bütün ingilis dilli xalqlar birləşək desə, Nigeriyalı qara dərili lərlə birləşməli olacaq. Çünki onlar ingilis olmasa da ingilis dilində danışırlar və ingilis dillidirlər. Yaxud bugün bir Madridli İspan bütün İspan dilli xalqlar birləşək desə, gərək Argentinalılarla birləşsin. Çünki onlar da İspan olmasa da İspanca danışırlar. Biz bu siyahını çox uzada bilərik. Londondakı John ilə Nigeriyadakı qara dərli arasında birləşmək üçün bir dənə səbəb var, o da onların ingiliscə danışmasıdır. Bəs Göyçaylı Nadir ilə Mongolus Hindistandakı şamanist bir Monqol arasında hansı ortaq cəhət var ki, birləşmək və Turan qurmaq qərarına gəlirlər? Sizi hansı tarixi köç bir-birinə bağlayır? Bəli, diliniz türk dilləri qrupuna aiddir, amma bir-birinizlə danışarkən heç nə başa düşmürsünüz. Dinimiz, mədəniyyətimiz, görüşümüz və digər cəhətlərdən də siz ortaq bir nöqtəni ələ gətirib birləşə bilərik deyə bilmirsiniz. Bunlar fərqlidir. İnsanlar arasında yeganə birləşdirici amil dindir. Digər bütün məsələləri xalq özü ətrafında cəm etmək istəyən və şəxsi mənfəətləri üçün insanları oda atan fironların uydurmasıdır. Bugün biz türk dilli xalqların kompakt yaşadığı müsəlman ölkələrində xalqları rahat manipulyasiya etmək üçün ortaya turancılıq kimi yalancı bir ideologiyanın atıldığını görməkdəyik. Məhz bir yalancı dünya görüşü ilə onlar arasında təfriqə salınır və biz bunu müşahidə etməkdəyik. Allahın Quran-ı Kərimdə dəfələrlə insanları Allahın ipindən möhkəm yapışmağa, İslam Quran ətrafında birləşməyə çağırmasına bax miyaraq, zamana fironları müsəlmanları öz maraqları yolunda istifadə etmək üçün müxtəlif batil batıl ideologiyalar ətrafında birləşməyə çağırırlar. Turancılıq da müsəlman türk xalqlarının türk olmayan müsəlmanlarla əlaqəsini kəsmək üçün siyonizmin ortaya attığı batıl bir oyundur. Müsəlmanlar arasında təfriqə salmaq, onları zəiflətmək üçün ortaya atılan hiləgər bir oyundur. Türk dilli xalqlara yalnız türklər yaşayan mifik bir imperiya qurulacağı vədi verilir və gənc nəsillərin zihni bu yol ilə zəhərləndirilir. Kimsə düşünmür ki, yalnız bir tayfa və qəbilənin kompakt yaşadığı sistem mağara qəbilə quruluşudur. Bu şeylər artıq dağılıb, aradan gedib, köhnəlib. 21-ci əsrdə qəbilə quruluşunda yaşamaq əvəzinə düşmək necə də puç və mənasız bir düşüncədir. Amerika Birləşmiş Ştatları və siyonistlərin türkləri birləşdirəcəyinə inanan sadəlövlər tarixdə bircə dəfə də olsun onların hansı milləti birləşdirdiyinin şahidi olublar. İşləri parçalayıb idarə etmək olan bu hiləgərlər hansı millətləri bir-biri ilə bir araya gətiriblər. Parçalayıb idarə etmək onların köhnə adətidir. Turancılıq əsla və əbada türklərin birləşməsi deyil. Əksinə türklərin müsəlman dünyasından ayrılması və türk olmayan müsəlman xalqlardan kənar düşməsidir. Sürüdən ayrılanı qurd yeyər deyiblər. Burada həmin qurd, həmin siyanistlərdir ki, müsəlmanları parçalayıb məhv etməyi planlaşdırırlar. Ali İmran surəsinin 11-ci ayəsində Uca Allah belə buyurur, onların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməllərinə bənzəyir. Farslar niyə bizim düşmənimizdir? Bizə deyirlər ki, Fars sənin düşmənindir. Özü də birinci dərəcəli və ermənidən betər düşmənindir. Bunu ispatlamaq üçün də min cür hilə və yalanla dolu dəlillər təqdim edirlər. Gəlin, ilk öncə mənim suallarıma cavab verin. Əgər Fars mənim qədim düşmənimdirsə, niyə görə Nizami Gəncəvi məhz o dildə yazıb yaratdı və dünyaya səs saldı? Nizami bizimdirsə, niyə düşmənimizin dilini dünyada məşhur etdi? Əgər o vaxt hələ Farslar da düşmən deyildiksə və onlarla hələ düşmənçilik başlamamışdısa, Nizamidən sonra Füzuli niyə üç dildən biri kimi məhz Farsın dilini tərcih etdi? Füzuli bizimdirsə, niyə düşmənin dilində nəsə yazmalıydı? Əgər həmin dönəmdə də Farslarla hələ düşmənçiliyi başlamamışdısa, əfsanəvi şahımız Xətainin nəvəsi 1-ci Şah Abbas niyə Fars dilini saray və dövlət dili elan etdi? Niyə öz saray əyanlarının çoxunu düşmənimiz Farsların içindən seçdi? Yox, əgər hələ o vaxtlarda da düşmən deyildiksə, bəs niyə görə Nadir Şah Əfşar qurduğu o böyüklükdə dövlətin rəsmi dilini türk dili etmədi? Yəni bizim Farslar düşmənçiliyimizin heç 3 əsrlikdə tarixi yoxdur? Heç 300 ilə də söykənən bir düşmənçiliyimiz yoxdur? Əgər biz Farslarla qədim düşmən iksə, niyə və nə üçün Cavad xan kimi igid vətən oğlu bildiyimiz, rusların qorxulu yoxusu olan o böyük sərkərdə Gəncənin rəsmi dilini fars dili etmişdi və Sisyanova yazdığı məktubları da farsça yazırdı? Axı Cavad xan düşmənimizin dilini niyə özü və Gəncə əhalisi üçün tərcih etmişdi, rəsmi qərar vermişdi? Yox, əgər bu düşmənçinin heç 2 əsrlik Cavad xanın zamanına belə qayıtmayacaq dərəcədə tarixi yoxdursa, bəs biz necə qədim düşmənlər oluruq? Yəni Nizami, Füzuli, Şah Abbas, Nadir Şah və Cavad xan kimi tarixi şəxsiyyətlər düşmənimizin dəyirmanına su töküblər. Əgər hər şey Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrindən sonra başladısa, axı o müqaviləni imzalayan Qacarlar, yəni türklər idi. O Qacarlar ki, öz şahzadələrini Təbriz şəhərində böyüdür və məhz ora məxsus adətlərlə tərbiyə edirdilər. Bizi parçalayan o iki müqavilə idisə və onları da Qacarlar bağlamışdısa, biz niyə və nə üçün Farslarla düşmən olduq? Məşrutədə qiyam edən bir iki təbrizli türk balaları da məhz Qacarlara qarşı çıxmışdı axı. Yəni bunun Farsa nə adiyyəti var idi? Bəs görəsən Farslarla olan bu düşmənçilik haradan başladı? Bunun tarixi bir əsası olmadığı üçün Farslarla ədavət mifik və yalnız təsəvvürdə olan fantastik bir düşmənçilik deyildirmi? Son bir sual da verib uzun sözümü qısa şəkildə tamamlayayım. Yazılan bu kiçik yazıda bu qədər Fars sözü işlətməyə məcbur olduğum halda Farslar bizə necə düşmən oldu? Allah buyurur Yunus surəsi 16-cı ayədə Əfədə təqilun, heç düşünmürsünüz, niyə düşünmürsünüz?
Müsəlman feminist ola bilərmi? Qadın-kişi bərabərliyi. Qadın da kişilərlə hər sahədə bərabərdir. Qadın da kişilərlə hər işdə çalışa bilər. Fikirlərini millətlərə feminizm adı altında təlqin edən Avropalılar, qadınları kişilərlə hər sahədə bərabər çalışdırırmı? Dünyanı ağışını almış bütün ilahi yaradılışa zid ideologiyalar Avropadan yayıldığı halda, Onlar özləri bəhbəhlə təbliğ etdikləri bu ideologiyalarına uyğun həyat yaşayırlarmı? Məsələn, Avropada qadınlar da zibil maşını sürürmü? Qadınlar da kişilərlə birlikdə tikindidə daş daşıyırmı? Qadınlar da daş karxanalarında və yeraltı mədənlərdə çalışırmı? Əlbəttə ki, yox. Ümumiyyətlə, hansı qadın bu sadalanan işlərdə çalışa bilər, yaxud çalışmaq istəyər? Bütün bu məsələlər ondan qaynaqlanır ki, insanlar bərabərlik və ədalət anlayışını qarışdırırlar. Qadın-kişi bərabərliyinə ədalət hesab edirlər. Ədalət əsla bərabərliklə eyni tutulmamalı və bu ikisi arasındakı fərq mütləq bilinməlidir. Bərabərlik hər kəsi eyni qədər və eyni cür əta etməkdir. Ədalət isə hər kəsi ehtiyacı qədər vermək və hər şeyi öz yerində işlətməkdir. Məgər balaca bir uşaqla yaşlı bir insan eyni tutularsa, bu düzgün olarmı? Uşağa verilən təamla yaşlıya təqdim olunan yemək eyni cür və eyni miqdarda olarsa, ən azı ikisindən birinin haqqı pozulmayacaqmı? Ədalət hər kəsdən gücü çatdığı qədərini tələb etməkdir. Təcrübəli və güclü işçidən tələb olunan əməyin eynisini yeni və hələ gücü az olan bir kəsdən istəmək haqsızlıq deyilmi? Elə isə unutmayaq ki, hər yerdə və hər işdə bərabərlik əsla və əsla ədalətli olmaq deyildir. Əksinə bir çox hallarda ədalətə zid və haqqı pozmaqdır. Ədalət hər şeyin öz yerində olmasıdır. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurur, Allah bəzilərini bəzilərindən üstün yaratdığı kimi, kişiləri də qadınlar üzərində himayədar qərar verib. Ləyaqətli qadınlar itaət edərlər. Allahın onların hüquqlarını qoruduğu kimi, onlar da ərlərinin sirlərini və mallarını qoruyarlar. Müsəlman kommunist ola bilərmi? Kommunizmlə İslamın oxşar və fərqli yönləri. Kommunizm və İslamın ilk oxşar yönü, bu iki ideologiyanın tarix boyu əsasən əzdən sinif və zəif kütlələr tərəfindən qəbul edilməsidir. Sərvət sahiblərinin çoxu öz sərvətlərini qeyri-legal yollarla əldə etdikləri üçün hər iki məktəbə axın əzdən sinif nümayəndələri tərəfindən olmuşdur. Amma bu mərhələdən sonra hər iki ideologiya əks istiqamətdə irəliləmişdir. İslam qeyri-legal yollarla əldə edilməyən sərvətə ehtiram qayıl olmuş, və sərvət sahiblərinə mülkiyyət və sahibkarlıq haqqı tanımışdır. Kommunizmdə isə belə deyildir. Məhz buna görə legal sərvətə sahib qruplar arasında da İslama meyil güclənmişdir. Amma qanuni mülkünün səbəbsizcə əlindən alınacağını bilən heç kəs kommunizmə meyil etməmişdir. Hər iki ideologiya insan cəmiyyətinin idarəçiliyi üçün lazım olan bütün qanunlara sahib olduğunu iddia edir. Amma bu nəzəri mərhələnin özü belə praktikaya keçmədən ikiyə haçalanır. İslam insanı ruh və cisimdən, kommunizm isə yalnız maddi yöndən tanıdığı üçün İslam ruh və cismin, kommunizm isə yalnız cismin təkamülünə konsepsiya təqdim edə bilir. Kommunizmin insan fitrətindəki inanc meyillərini qarşılayacaq heç bir ideoloji konsepsiyası yoxdur. Karl Marx öz əsərlərində inancın fitrətdən gəldiyini və elmi araşdırmalarla aradan getdiyini bildirir. Marksın bu fikirlərini nəql edən məşhur türkəli hənəfi müfəssir Muhammed Həmdi yazır. Dünyada fitrət pozğunluğu müsbət haldır ya mənfi? Sorğusunu keçirsək, hər kəs fitrət pozğunluğunun mənfi hal olduğunu qeyd edəcək. Cənab Marks isə fitrətdəki inancın sonradan pozulması halını bizə müsbət hal imiş kimi təqdim edir. Fikir və söz azadlığı, dini inanc və onun tələblərinə uyğun yaşamağın məna kəsb etdiyi bir toplumda kommunizm yüksələ bilmir. Məhz buna görədir ki, bu ideologiya inanclı toplumlar və yarandığı Avropa ölkələrində deyil, yalnız xalqların səfalət içində yaşadığı, səfalətin toplumu həyata yalnız maddi yönlərdən baxmağa vadar etdiyi, işsizlikdən bezmiş, fikri mədəsinin doymasından o tərəfə keçməyən qrupların çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdə ətrafına kütlə cəlb edə bilmişdir. Axı kommunizm rifah içində yaşayan xalqlarla nə vəd edə bilər? Təbii ki, burada Avropa xalqlarının həmin rifahı Asiya və Afrika ölkələrini tanımaqla əldə etdiyini də unutmamalıyıq. Amma müzakirə mövzusu bu deyil. Ortada rifah içində yaşayan bir xalq var. və onlara kommunizm heç bir mənada cazib gəlmir. Amma İslam maddi yönlərindən əlavə, mənəvi yönlərə də sahib olduğu üçün bugün dünyadakı bütün ölkələrdə artan xətt üzrə irəliləməkdədir. Çünki maddi imkanlar hər nə qədər təmin olunsa da, insanlar fitrətlərindəki mənəvi yönlərə uyğun ideologiyalar axtarmağa başlayırlar. Hər iki ideologiya sektorlaşmanı, kastallaşmanı, qütbləşməni qəbul etmir və cəmiyyətdəki təbəqələşmə əleyhinə mübarizə aparır. Amma bu mərhələdən sonra yenə hər iki ideologiyanın yanaşması fərqlənir. Kommunizm insanları iki qrupa bölür. Kommunist fəhlə sinifi və kommunizmə qarşı birləşmiş bütün ideologiyalar, yəni kommunist olmayan hər kəs. Hətta İslam insanlar arasında yegana üstünlük ölçüsü saydığı təqvanı belə, burada əsas ölçü vahidi qəbul etmir. İslam sonraki mərhələdə də çalışma və istedadı ilə yüksələnlərin öncülüyünü təsdiq edir və tanıyır. Kommunizm isə hər iki mərhələdəki şəxsə bərabər maddi imkanların tanınması xəttini izləyir. Tənbəl ilə çalışqan necə eyni imkanlara sahib ola bilər? Körlə görən, ya zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Rəd surəsi 16-cı ayə. Tarixin müxtəlif dövrlərində müsəlmanlardan bir qrup İslamı dərindən bilmədikləri və bu dinin mükəmməl bir din olduğuna düzgün şəkildə iman gətirmədikləri üçün İlahi inancın kənarında başqa ideologiya və məktəblərə yönəlmiş, onlardan nəsə alaraq İslama qatmağa çalışmışlardır. Bunlardan biri də Doktor Əli Şəriəti olmuşdur. O gözəl natiq və publikanın düşüncəsinə müdaxilə etməyi bacaran vaiz idi. Amma Əli Şəriəti İslamın iqtisadi idarə etmə konsepsiyasını kommunizmdən naqis görürdü. Biz bu məqalədə Əli Şəriətinin şəxsiyyətini deyil, düşdüyü ideoloji boşluğu sorğuladıq və göstərdik ki, İslam bütün ideologiyaların fövqündədir. İslama hansısa ideologiyadan nə isə əlavə etmək lazım deyil. Əksinə, digər ideologiyalar İslamdan bəhrələnməlidirlər. İslam bütöv, digər ideologiyalar isə hissədirlər və hissələrin bütövdən kiçikliyi bədi bir anlayışdır. Müsəlman kommunist yox, kommunist müsəlman ola bilər. Çünki təkamül naqisin kamilə doğru hərəkətidir və kamil olan ideologiya İslamdır.